Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň duşanby güni. Habarlar günnäligi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýäris. Gözel bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Mısırın prezidenti Muhammed Morsi 15-nji dekabrda geçecek konstitutsiýa referendumynyň öňünden goşuna döwlet edaralaryny goramak berdi. Şuň adam hukuklarynyň güni belenilýär. Duşenbe güni Täjikistan dünýä töwda guramasynyň agdalygyna kabul edilýär. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Mısırın prezidenti Muhammed Morsi 15-nji dekabrda geçecek konstitutsiýa referendumynyň öňünden goşuna döwlet edaralaryny goramak berdi. Ýeşenbi güni giýişlik çap edilen perman goşun ofiserlerine grajdan adamlary tutsak etmäge ygtyýar berýär we olaryň jemgyýetçilik tertip düzgünini berjä etmekde polisiýa bilen hyzmatdaşlyk etmegini buyurýar. Bu perman opozisiýa bir näçe gün protest geçirip planlaşdyrylýan referendumy we Morsiniň islamçy ýaranlar tarapynan tatlanan täze konstitutsiýany ýazgarandan soň çap edildi. Duşenbe güni adam hukuklarynyň güni belenilýär. Şu ýyl bu sene adam hukuklary barada bilim bermekli gönükdirilen. Hutusanna bugüni belemek bilen çağalary we ýetkinjekleri öz hukuklary we bu hukuklaryň gorulmagynyň möhümdigi barada habar etmek maksat edilýär. Bu sene adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegi bilen baglykda ýylla 10-njy dekabrda belenip geçilýär. Bu jarnama 1948-nji ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy tarapynyň 60 kada düzgünden ibaret bu jarnamada siyasi, grajdan, sosial, meden we iqtisadi hukuklaryň toplumy beýan edilýär. Düýwi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna yerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramaty Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew bilen duşugyny adam hukuklar baradaky çyn laqay aladalary galdyrmaklyga çağırış etdi. Atambayew seýşenbi güni Angela Merkel bilen Berlinde duşuşýar. Duşenbi güni ýaýradan beýanatyna Human Rights Watch Kyrgyzstanyň gün ortasyndaky ýagdaýy gozgoýan hukuk goraýjylaryň haýwat atılmalar bilen yüzbeýiz bolýanlyklaryny ýazgaryar. Kyrgyzstanyň gün ortasynda 2010-njy ýylda ýüz beren etniki çakynşyklardan soň regionyň özbek we kyrgyz milletleriniň arasyndaky dartkynly ýagdaý dowam edýär. Guramanyň beýanatyna Bişkek şäherine sentýabr aýyna geçirilen kinofestivalyna gey musulmanlar baradaky dokumental filminiň ýatyrlaryny barada hem alada bildirilýär. Kyrgyzstanyň türmelerine gynamalara ýol berilýäni barada hem beýanatda aýdylýar. Güne firde habarlarymyzy dowam etdiriýäris. Aýry-aýrylykda edilen hüjümlerde Uganistanyň welaýet politiýasynyň başlygy we aýallar boýunça işal paryany daratynyň başlygy öldürildi. Resmileriň aýtmaklaryna görä Gerat welaýatynyň öýüne ulagly baryan polisiýanyň başlygyna gün ortada ýerleşýän Nimroz welaýatynyň duşenbi güni ýer ertir hüjüm edilipdir. Onuň ulagy ýolda berkidilen bomba arkaly partladylypdyr. General Muhammed Musa Rasuli ketelhanada jan beripdir. Taliban toporunyň sözçüsi hüjümiň jogapkärçiligini öz üstlerine alýanyny aýtdy. Şeýle hem duşenbe güni Lakman welaýatynyň aýallar boýunça iş alyp baryan idaratynyň başlygynyň kelletine ýaraglı bir adam ok atyp öldürdi. Häkimetleriň aýtmaklaryna görä Najiya Siddiki welaýatynyň merkezi Mihtarlam şäherine işe baryar öldürilipdir. Mundan özel bu edaranyň öňkü başlygy iýul aýynda öldürilipdi. Häzirlikçe Siddikiniň ölümüniň jogapkärçiligini hiç bir tarap öz üstüne almady. Pakistan'ın Demirgadık Günvatarı'nın akı polisi bölümüne tövüşçülerin amalı aşırın hücümünü adından 6 adamın öldürülünü haber veriler. Duşen ve onu Bannun Goloyun'un akı kaki polisi bölümüne edilen bu hücümde ölenlerin arasını 3 polisi işgarının ve parahat ilatının bulunu aydılar. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun maşal gulluğunun malumatına göre canının geçen 2 hücümcü tarafından şeyle hem tövüşçülerin el granatları bilen amalı aşırılıptır. Bu hücümün cevapkârçılığını Pakistan'ın Taliban ya da Tehrike Taliban toparı ödüsün alı. Hücümün bolon yeri Oğantan'ın herhedine yakın Demirgadık Vaziristan'a Goloy'da yerleşer. Duşenbe günü Tacikistan Dünya Tövda Kurumasının ağzalığına kabul edilir. Bu arada Dünya Tövda Kurumasının Jeneva'daki baş idaresine kol çekilir. Şvitsariya iş saparı bilen varan Tacikistan'ın prezidenti İmomali Rahmon bu çare katnaşır. Kuruma ağza olmak barada Tacikistan'la Dünya Tövda Kurumasının arasına gepleşikler 11 yıl devam etti. Dünya Tövda Kurumasının baş direktörü Pascal Lamy'nin aytmanı göre kuruma ağza olmaklık Tacikistan dünya iqtisadiyetini ve global feodal qomna berk integrirleşmegine getirer.